Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Amerikansk kultur og politik fylder meget i vores bevidsthed og i det danske mediebillede generelt. Vi er opflasket med popkulturen fra USA, men når det gælder kontinentets tænkere og tanker, der har været med til at forme den indflydelsesrige stormagt, ja, så kniber det lidt. Og det har Informationsforlag så forsøgt at ændre på med en ny udgivelse. Amerikanske tænkere, 14 intellektuelle, der ændrede USA, hedder bogen, hvor man blandt andet kan læse om borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King og Lars Seier Christensens heldinde, Ayn Rand. Men særlig en intellektuel har været med til at forme det konservative republikanske Amerikas tankegang i årene før Nixons regeringstid og så frem til Ronald Reagan i 80'erne. Hans navn var William F. Buckley Jr. Han var en kendt romanforfatter, læst skribent og indflydelsesrig debattør både i aviser og i tv. Og til at tale med os om ham, så får vi besøg af USA-ekspert med mere, Niels Bjerg Poulsen, der har skrevet kapitlet om Buckley i amerikanske tænkere. Det kan I høre mere om her til sidst i den her anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter kan selvfølgelig stadigvæk give jeres besyv med om det, vi taler om i programmet, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Men vi lægger ud med noget, som I ikke har nogen indflydelse på. Og det gælder faktisk også de to værter på programmet her. Og det er nemlig uddelingen af Cordua Stenos særlige sommerfidusbamse, som er en hædersbevisning, der går til en dansk politiker, der har gjort det særlig godt i det forgangne folketingsår.
Og det er jo altså femte gang, vi uddeler den her pris. Og hvert år er afgørelsen lagt i hænderne på en respekteret politisk analytiker. I 2012 der modtog nuværende justitsminister Søren Pind prisen, og han blev udvalgt af Ekstrabladets tidligere chefredaktør Bent Faltbart. I 2013 gik den til den daværende forsvarsminister Nick Hækkerup, og det var politikens politiske analytiker Amalie Kessler, der valgte ham. I 2014, så var det Weekendavisens Hans Mortensen, der mente, at Dansk Folkepartis Christian Thulesen Dahl skulle have prisen. Og sidste år var det Danmarks Radios Jens Ringberg, der tildelte Alternativets Uffe Elbæk sommerfidusbamsen.
Og i år, så er den suveræne beslutning lagt i hænderne på Fyns Stiftstidendes politiske redaktør og kommentator Elisabeth Svane. Hende mødte vi på en café tidligere på ugen.
Du lytter til Radio 24/7.
Elisabeth Svane, det at skulle finde en modtager af den særlige sommerfidusbamse, som går til, altså til en politiker, der har gjort det særlig godt, det er ikke noget nemt år, eller er det?
Nej, det har faktisk været rigtig, rigtig, rigtig svært. Og jeg vil sige, at jeg fortrød også på et tidspunkt lidt, at jeg havde sagt ja.
Jamen, det er vi alligevel glade for, at du har sagt ja til den
der var flere bud.
Der var flere bud.
Ja, der var ikke sådan det der, man siger, det er den, og så altså, omvendt så kan man måske også godt sige, at det var et år, hvis man havde sådan en negativ bamse, så havde det ikke været så svært.
Nej, så havde der været virkelig, virkelig mange bud. Ja. Men altså, nu er vi jo et positivt program, der faktisk tror på, at demokratiet har en chance også på længere sigt. Så,
det tror jeg også på.
Men altså, jeg synes, at hvis jeg skal lede efter noget positivt, så er det, som det her folketingsår har kunnet noget med, det er, at vi jo, altså efter det sidste valg, så kom der nogle nye hoveder ind i folketinget, og der er faktisk nogle af dem, som rager lidt op over den almindelige, sådan, for, hvad man forventer af folk, der sidder i deres første periode. Og altså, når man ser på, hvem der synes, jeg synes, der har præsteret noget, så her handler det jo ikke om, at man deler politiske synspunkter med personen. Men jeg må sige, at ham der Marcus Knuth, for at være en mand, man ikke havde hørt om for et års tid siden, og som er kommet ind som værende sådan Inger Støjbergs repræsentant, når hun ikke kan være der, der må man sige, at der er der ingen far for, at hun bliver taget venstre om. Altså, han er da virkelig en mand, der er en, man kan få øje på. Og han er skarpt formuleret, og han er klar til at slås.
Og han er altså Venstres integrationsordfører, ja. Udlændingeordfører.
Altså det må jeg sige, jeg synes, og jeg lavede mærke til ham allerede i valgkampen, han siger, han har det i sig, han vil det, Og han er sikkert også brutal, når han når en status, hvor han skal træde på nogle andre. Så kan han.
Og så går han for at være måske sådan til højre i hvert fald de her udlændingepolitiske spørgsmål i Venstre. Men det er lidt sjovt, at du synes, at han er så god, når han for også, skal sige, fører sådan en rimelig hård kurs.
Jo, men ja, så det er jo ligesom, altså nu sidder vi midt under afviklingen af et europamesterskab, ikke, hvor man kan sige, okay, der kan også være en enkelt spiller fra Albanien, der virkelig kan lave en glidende takling, som man siger, det er ikke noget godt hold, men der var der jo virkelig en, der trådte karakter, og det er det, jeg mener, du ved, hvad du får. Jeg synes også, når vi har ham ind til debatter, ja, der er, du trykker på knappen, der kommer noget, og det virker rimelig passioneret også.
Jeg er faktisk enig, jeg synes, han har gjort fremragende. Og han har hørt også en fremragende valgkamp. Han skrev en biografi om sig selv. En selvbiografi om, at han har været soldat i Afghanistan, og han har været diplomat, og han har prøvet mange ting før han var politiker. Han bygget en fortælling op om sig selv, og så overraskende for ham selv, og måske også mange andre, så blev han valgt som nummer to. Han har faktisk lige ledet til Åberg eller Hård. Været lidt færdest og har været opmærksom.
Er det meget godt gået ved en katastrofevalg?
Ja, og når man tænker på Bernd Hård, der har haft så lang erfaring, ikke? Så jeg tror helt stemt, han er en coming man, måske ikke som Venstres formand. Det tror jeg, han ligger så for markant til højre for i sin, men han kan være en fremtrædende politiker.
Og er det allerede? Ja, han er jo ikke engang 40, vel? Altså, så han kan godt
nå det. Han
er han lige blevet 40, ja. Men okay. Men hvad siger du? Det er jo dig, der har... Altså, vi har ikke indflydelse på det her.
Jamen, det er jeg enig i. Jeg synes også, han er en, der har markeret sig, og han begjorde han i valgkampen, og nu har jeg jo tilfældigvis et hus på de egne. Han blev valgt i Vordingborg-kredsen, som jo ikke plejer at få valgt. Og førte en markant valgkamp, og støttede af gode lokale folk. Men det var da overraskende for alle dernede, at... Altså, de håbede meget på, at han blev valgt, men at han blev valgt så markant, var en overraskelse. Det, jeg synes... nu taler I meget om, hvor meget han ligger til højre. Det, jeg egentlig synes, er det mest interessante ved ham, det er jo, at han på det her meget hårde felt udlændingepolitikken formår at gøre det altså jo meget mindre skingert end så mange andre. Ingen nævnt, alle glemt. Fordi han kommer heller ikke ud i de her vilde storme, som andre integrationsordfører vil være kommet i et parti, der har strandet så meget. Og så kan man sige, at noget af det ligger jo også i, hvad partiet mener, ikke? Altså, når du er integrationsordfører, eller hvad som helst ordfører i et regeringsparti, så fører du altså partiets linje, og så gør du som ministeren. Jeg synes faktisk, han formår at gøre det på en, jeg havde udtrykket, men super måde.
Jamen, jeg tænker også, altså, de folk, der er meget imod det her, man kan sige, jamen, han står med oprejst pande og holder sådan savlig. Altså det er ikke sådan... Ja,
det er jo også, fordi han er både, hvad hedder det, aristokrat, ikke?
Ja, ja.
Og intellektuel, og altså...
Jamen, det er der jo ikke også en mange veje i Venstre, ikke?
Ja, ja, men altså, han er jo en helt anden type på det her felt. Og det synes jeg sådan set afspejler sig i hans måde at føre politik på.
Og så taler han det der duarterdansk i hvert fald, den her lidt spændende accent, som jeg synes jo også giver noget personlighed, altså adskiller ham. Jeg synes jo godt, man kan... jeg synes ikke, det gør noget, man kan se og høre forskel på politikerne. Det synes jeg, han har noget personlighed, han har også en familiehistorie, der er interessant. Og sådan. Så absolut et godt bud. Jeg har prøvet at kigge over i den anden. Nu har Torben jo, han har altså fremhævet en venstremand, og den har han jo været ofte efter, også ofte med god grund. Og jeg har efter Alternativet med ofte, også synes jeg med god grund.
Som jeg har stemt på.
Det er jo det. Og jeg plejer jo at stemme på Venstre, det ved vi.
Ja.
Og lytterne formentlig også. Men jeg har tænkt på Josefine Fock, som er deres finansordfører, og som jeg synes er ved at have skabe en position for sig selv og sit parti, hvor de sådan set begynder at kravle ind der, hvor sådan realpolitikken er. Hun er en af de politikere i den folketingsgruppe, som når hun går til forhandlinger og sådan noget, er sådan interesseret i at indgå kompromiser. En forhandlingstype, en type, som hvis partiet udvikler sig til at være andet end et protestparti, hvor man danser disco og sådan noget, men faktisk også vil forsøge at lave nogle ting, så er det hende, man skal tale med. Og i de forlig, der er lavet, blandt det her Bolitop, fordi det, der var hun jo inde, altså det første
forlig, det var hende, ja.
Der, som det blev lavet, det var hende, der lavede det. Mm. Men det er en ting er at forhandle noget, noget andet også, at man får det igennem sin gruppe og så videre. Hun er også gruppeformand, så vidt jeg husker, og meget stærk og så fuld af substans og sådan noget. Og det er jo sådan noget, jeg synes, de mangler lidt i den gruppe. Det også... synes jeg, hun tilføjer. Der var også den her pakke omkring den her historiekommission omkring Afghanistan-krigen. Meget overraskende, så var det pludselig alternativt, der gik ind og lavede en forlig med regeringen og fik lukket den sag ned sammen med justitsminister Søren P. Altså, det synes jeg vidner om, at her har vi måske en politiker, der har ikke har fået sig ud, men er på vej til at måske blive til noget stort dansk politik, hvis Alternativet udvikler sig til at være et parti, som man sådan kan lave aftaler med, som, det er selvfølgelig også en far.
Men det kan man jo sådan set nu.
Ja, altså, på nogle områder, ikke?
Ja, men jeg synes jo, altså helt overordnet, så synes jeg jo, at det, der gælder for de nye partier, det er jo, at de er faktisk meget opsat på at være dygtige til at lave politik. Altså, de gider ikke fjumre rundt, og når Alternativet kan holde et landsmøde, hvor de kan danne sloppes end det er, uden at blive til grin, ikke? Altså, så er det jo sådan set fordi, at
men jamen, det gør... Når man ser så godt ud i meningsmålinger, så giver man jo ikke til grin.
Nej, men man kunne alligevel godt være blevet det, når man... Altså, så jeg synes, de har den, og jeg synes Josefine Fock er dygtig, men det synes jeg også, at Rasmus Nordqvist, deres politiske ordfører, er... og det, der jo gælder om for dem, det er lige præcis, at de både har været dygtige til at føre politik, men jo også hele tiden blive ved med at være alternativ.
Ja, der synes jeg, når altså Rasmus Nordqvist, har man nemlig også tænkt lidt på. Ja. Altså, han er meget markant, og det, jeg synes, han er blevet eminent dygtig til på afsindig kort tid, det er at være en rigtig politiker, ligesom i de gamle partier, der padler ud om alle forhindringer og ikke svare på spørgsmål. Han er faktisk den dygtigste, de har inden for det, man kalder gammeldags politik. Der er han mester. Og det er så meget godt, fordi det er man jo også nødt til. Man er nødt til at have en, der kan bortforklare en hel masse ting. Ikke?
Jo. Altså, man kan jo sige, at de har jo haft alternativ. De havde både den her, hvis navnet jeg altså ikke kan huske, integrationsordfører, før de kom til, som de ligesom måtte sige farvel og tak til. Og efterfølgende har de også måtte sige tak for nu, Ulla Sandbæk. Hun sidder så stadigvæk i Folketinget, ikke? Men der har de jo altså også været ret konsekvente.
At der er den bløde udrensning er i gang, ikke?
Og det må man sige. Altså, fordi da man ikke var tilfreds med Sandbæk, så var det farvel. Det var ikke... Der gjorde de jo som et hvert andet voksenparti ville gøre.
Men altså, der er jo et stykke tid til, vi skal høre, men ja. der er en anden en, som også, altså, og det er jo et mærkeligt år på mange måder. Jeg er faktisk overrasket. Han er ikke ny i politik, men han er jo ret ukendt før. Det er, og jeg er faktisk ude på at hjælpe Venstre lidt, for jeg synes, at Jan Ejner Jørgensen, som nu er blevet EU-ordfører efter Morten Lykkegaard er kommet tilbage på sidesporet nede i Bruxelles, der synes jeg også, at der er en mand, der er saglig, velformuleret, ovenikøbet og humor, som vinder på at sidde i en debat med ekstreme svenske feminister, har mod til og også at lancere et synspunkt om, at han for eksempel synes, det måske ikke er helt rimeligt, at prinsesse Alexandra skal have over 2 millioner kroner om året, uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Altså, der er sådan lidt noget af det der format, som jeg savner hos Venstre, og jeg tænker, han er også en sjældent venstremand. Han er over 50, så han bliver nok aldrig til noget, men han har heller ikke nogen sager med i porteføljen. Han har ikke været involveret i noget svineri. Og så bliver man jo ikke rigtig til noget i Venstre.
Jeg ved ikke, hvorfor skulle han ikke det? Altså,
hvis han har i noget svineri, så har vi bare ikke hørt om det. Han er også byrådsmedlem på Frederiksberg.
Bare fravle det.
Ja, ja.
Altså, jeg synes, det svarede på, før du fik det tvistet. Det var, jeg er da ikke sikker på, at han ikke kunne gå ind og blive minister. Altså, han har udmærket forhold til statsministeren. De er ungdomsvinder. Han har klaret sin ordførerskab, og det er ikke fremragende.
Det kunne jo være fremragende. Men han stillede op imellem Søren Gade og Christian Jensen, som sådan en venstre spændt Bensen, og så var han bare lidt dygtigere, måske.
Der repræsenterer han en for lille kreds. Han er fra Frederiksberg.
Ja, Frederiksberg, det går ikke.
Men jeg kunne forestille mig, hvis han havde haft et andet køn, så tror jeg, han havde været minister for længe siden. Det er han så ikke. Altså, der er mange mænd, som trænger sig på ministerposten, og der skal også være nogle kvinder. Så måske med tiden kunne han blive minister, men nok ikke lige nu, men han kan jo stige i graderne, og hvis Venstre bliver mindre og mindre, så stiger han jo også.
Men det er det med, at de folk, der har det svært med Venstre, de får det lidt nemmere ved Venstre, når de ser ham.
Ja, præcis. Altså, han har det, som Bertel Haarder og Røn også har.
Han har ikke det, som alle de der sønderslåede VU-formænd har tæsket hinanden ud i den ene grimme sag efter den.
Jo, han er også en fortid i VU. Jeg har jo været VU med ham, men han var jo samtidig VU med Lars Løkke.
Jamen, hvordan kan det være, at han er kommet igennem det, uden at have fået pure på fingrene?
Her er åbenbart ikke en, der bekræfter dine fordomme. Det kan vi ikke gøre
noget
med.
Jamen, jo, men altså, det skal vel ikke lægge mig til last. Vi har talt pænt om visse dele af
Venstre. Nej, absolut ikke. Og jeg vil også lige sige noget.
Men jeg vil bare sige lige, at jeg var over at være ordstyrer på en debat, hvor Jan E. Jørgensen var omkring fri hash, og man legaliserer hash, hvor han jo tog et, altså det var, lige præcis så liberal, som man er til burkundbødder af venstrefolk, og ikke altid ser, ikke? Og jeg synes simpelthen også, han er også en af dem, som har markeret sig i året, fordi han har hele tiden sådan ligget lidt lavt, men jeg tror også, han bruger meget det, altså som jeg opfatter, han bruger meget hele sin juridiske tankegang.
Det
passer jo sådan set meget godt, også med nogle meget fundamentale venstredyder. Og så det her EU-ordførerskab, altså hvad var det, han har været rets, og han også har været på integration. Men jo igen uden at sådan gå helt ud, fordi han har den der, altså han har også en intellektuel overflade, som han kan bruge,
og som ikke engang er på overfladen.
Men en intellektuel tilgang, vil jeg sige, ikke?
Og så er det en udpræget københavnsk venstremand.
Ja.
Der er jo flest jyde i Venstre, men det synes jeg også er sådan et karaktertræk.
Det er klart.
Og men meget Frederiksbergsk også, vil jeg sige.
Ja.
Altså, han er jo, altså, han er ikke konservativ, men der er sådan lidt...
Der er lidt af det der Frederiksberg-konservativ over det.
En, jeg også vil fremhæve, det er Christine Egelund over fra Liberal Alliance, som jo er stedet grænne med deres retsordfører og EU-ordfører, tunge ordførerskaber, som jeg synes, hun gør det rigtig godt. Jeg vil nok ikke have givet hende en sommerfidusbank, men jeg synes, hun er sådan en runners-up, man skal lægge mærke til, fordi jeg synes, hun har klaret det år lidt fremragende, og også blevet forfremmet hos Liberale.
Jamen også, hun er klar i mailet, hun sætter sig ind i tingene, og så har hun også lidt mod. Jeg synes her efter, at man så Lars Seier Christensen sidde i badekåbe på sin jagt et eller andet sted i Middelhavet, og være helt eksalteret af glæde over, at englænderne havde stemt, eller britterne havde stemt sig ud af EU, så gik der ikke mange minutter før Christina Egelund var sagde, at den hyldest og den glæde, den deltog hun ikke i. Og alene det, at en EU-ordfører og en retsordfører sætter sig op imod Lars Seier, det er dog et udtryk for en vis stamina og en integritet.
Hun var også deres spidskandidat til parlamentsvalget. Jeg havde hende i et par debatter og førte jo en ret fint. Det var tæt på muligt for mig at få et mandat, ikke? Men altså, hun kæmpede virkelig fra en yderplacering. Og så lavede de også, det var så lidt på den sjove side, hende og deres pressechef, Mette Bock, lavede også på de sociale medier, da Joachim B. Olsen ud og siger, at kvinderne de gik tidligt hjem for at passe børn. Så da klokken var 18, så stod de med et billede af sig selv, ikke? Altså, så hun har den der...
Så der er ikke nogen af dem, vi har bragt i spil nu, som du er uenig i?
Nej, de kunne alle sammen.
Men det fælles for dem alle er, at de er ret langt væk fra de tunge poster. Endnu. Har du flere, der skal fremhæves?
Nu synes jeg, vi skal høre, hvem Elisabeth... Ja. Måske hun har nogle runners-up, hun lige vil komme med først.
Jeg har faktisk haft flere runners-up, før jeg træffede min beslutning. Og jeg ved ikke, om jeg skal nævne dem. Men,
jo.
Ja. Jamen altså, en jeg tænkte på... Jeg vil sige, dem jeg nævner her, kunne det godt være blevet. Men jeg havde Jakob Ellemann Jensen, Venstres politiske ordfører, som... jeg synes formår at holde en høj grad af integritet på en ufattelig svær post. Fordi som politisk ordfører, så er du bare den, der skal stå og sige, hvad partiformanden tænker og tror. Og
jeg tror ikke altid, at Ellemann Jensen er fuldstændig enig i linjen, men det kan du ikke nødvendigvis se. Det kan også være, at det hjælper, at han har været officer. Jeg synes faktisk, at han udfylder den der meget svære rolle. Det er svært at være politisk ordfører i et regeringsparti.
Og i så lille et regeringsparti, i så lille en regering.
Ja.
Men han har da sagt fra, i hvert fald, sådan en lille ud mellem sidebenene.
Ja, det er det.
I forbindelse med den her, det de fandt på at finansiere den her PSO-ordning med at hæve bundskatten. Der var han da helt oppe på bremsen i den gruppe møde.
Ja, og han sagde, det var også ham, der tog det store interview med CNN, ikke? Under smykkeloven, var han.
Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Det, lige præcis den del af den lovgivning, det er ikke noget, han har
brugt frem. Det er ikke vokset han til, nej. En anden, jeg tænkte på, som jeg også sådan set synes har markeret sig, det er Mette Bock fra Liberal Alliance. Og igen, altså det, jeg har prøvet at vælge efter, fordi netop det er et år, hvor man kan sige, det er ikke ham eller hende. Der har jeg sådan helt, da jeg prøvet at lave et valg, og så siger jeg, at jeg kigger meget på deres integritet. Hun stod helt på sin egen side i forhold til landbrugspakken, må man sige. Hun forsvarede det nærmest mere end venstrefolkene gjorde. Hun er i Liberale Alliance, men når de taler ligestilling og sådan noget, så står hun på det, hun sikkert også stod på dengang, hun var SF'er. Altså hun er ikke sådan til at...
Det er nogle år siden.
Det er nogle år siden.
Jamen, men, hun har også været radikal.
Ja, ja.
Og direktør DR.
Ja. Men jeg synes hun har en integritet, som hun bærer med sig. Jeg tror, hun ville have det rigtig svært, hvis hun var i et parti, hvor man altid skulle følge en partilinje. Men hun er en, jeg sådan har bemærket. Men
du hjælper det måske hendes lillebror af partileder, så kan man snakke det selv til farten.
Ja, nej, jeg tror simpelthen ikke. Jeg tror sgu, hun havde været på samme måde. Men hende var det heller ikke.
Er der flere?
Nej.
Nominees. Så nærmer vi os jo med vanvittig fart det, som lytterne af Korto og Steno her på 24/7 har ventet på nu i hvert fald halvt år, har de siddet og tænkt, hvem får sommerfidusbamsen? Ja.
Og jeg kan ikke sige, at det er en upcoming. Det vil være meget forkert. Det er faktisk en pensionist.
Så er det Bertel.
Det er Johannes Schmidt Nielsen.
Nå, en pensionist? Johannes Schmidt Nielsen?
Ja. Og jeg har valgt Johannes Schmidt Nielsen, fordi dels har de lavet en glidende og fin partiovergang her, og lavet et fantastisk valg sidste gang, og har jo formået at få det her venstrefløjsparti, som var det lille venstrefløjsparti. Så jeg giver hende den sådan set ikke kun på året, men på det hele, til at nu blive det store. Og det er jo indiskutabelt, det er det store parti.
Det er venstrefløjsparti.
Det er venstrefløjspartiet. Der er blevet rykket internt, selvom hovedbestyrelsen, der engang kunne bestemme alt, kan bestemme er mindre nu. Jeg synes, de har formået at lave en modernisering af deres parti, som og stadigvæk både har sjæl og integriteten, og ikke mindst de mange... Altså både, de har både de gamle medlemmer med, og så har de fået alle de her nye, som kan se sig i et projekt, selvom de vil Gud. Altså jeg tror simpelthen ikke på, at der er så mange hardcore-socialister i Danmark, men under hendes ledelse er det altså lykkedes at gøre partiet så mainstream, at så mange kan se sig i det. Så derfor giver den til hende, og det er jo selvfølgelig også, at, og der er kollektiv ledelse og alt det der, det ved jeg godt, og det vil hun sige anytime.
Det er jo en del af deres
DNA. Så kan hun jo klippe ud i sådan nogle små støvker, så de kan få lidt alle sammen.
Skal nogen få en arm, og nogen få en ben.
Men det er jo også i hendes tid, at de har kørt med personplakater, og de har fået en
og så er det, ja. Jo, men også fordi, der er bare få politikere, vi er på fornavn med i det her land. Vi var med Anker, og vi har været med Pia Kjærsgaard.
Og Bertel.
Og ja, Johanne.
Men Bertel har så også været der i 40 år, ikke?
Ja, Johanne har været der i 7. Hun er 32. Så det er... Og det var igen integriteten, som jeg også...
Du kender hende jo.
Ja.
Altså, når man tænker på, at nu er hun, bliver hun bortvist fra sin arbejdsplads efter næste valg, ikke? Og der vil hun jo så maks være 33 eller 34, ikke?
Ja.
Og hun kan jo ikke andet end politik. Eller kan? Eller hvad?
Jamen, det kan hun jo blive nødt til.
Ja, fordi... kan få 4 år i skammekrogen, ikke?
Jo, eller også så...
Og blive et eller andet i 3F.
Ja, jeg har faktisk for ikke så længe sådan interviewet hende, og hun ved ikke, hvad hun skal.
Altså, hun, det ligger åbent, men altså, jeg vil tro et comeback, det vil være på. Og så vil jeg sige, at det ligger også, jeg vil også sige, at det, der ligger i fidusfarmen, og det ligger til kollektivt, det er jo, at det lykkes faktisk Enhedslisten. De laver jo altså simpelthen nye profiler. Ja. Nu er det Pernille Skipper, som overtager. Super dygtig.
Mm. Det er sådan en med Pernille Skipper, jeg tænker, kommer hun ikke til fornuft i løbet af en 7-8 år, så kunne hun blive en glimrende socialdemokratisk justitsminister, ikke?
Det tror jeg ikke, hun vil elske dig for.
Nej, men det er nok heller ikke, altså gamle mænd og unge kvinder, det er jo en kliché.
Nej, men også Maria Gerding, Stine Brix, altså de har bare, jeg synes faktisk, de har formået at netop udvikle nye og unge og kvinder. Og vi grinede, altså der blev sådan lidt der, det er Johanne Schmidt, hun var 23 år, ikke? Men altså, den der række, den er altså fortsat.
Men man kan sige, jeg er enig i, at hun har jo i høj grad har været del af den der forandring fra Enhedslisten, fra at være sådan lidt bedaget venstrefløjsparti til at være moderne strømlinjeparti, og samtidig have idealer i orden. Man kan så sige, at det med integriteten, det er jo rimelig nemt for dem, fordi de indgår jo ikke nogen kompromiser. Altså, det er jo parti, der ikke handler. Mm. De lægger kun stemmer til indrømmelse til det, og ikke så meget den anden vej. Det er det, der gør det svært for det parti, så det er jo, på den måde er det jo nemt at have en politisk integritet. Men jeg er enig i, at hun er hun har enormt mange ting. Hun kan enormt mange ting, Johanne Schmidt-Nielsen, og hun har gjort meget for det parti. Det er der slet ingen tvivl.
Altså, en koncerndirektør, der engang lignede Kjeld Albrechtsen til Johanne Schmidt-Nielsen, det er jo en præstation, ikke?
Ja, altså Kjeld Albrechtsen, der skal vi bare huske, at han havde altid sådan en lille broderet bord på sine sommershorts. Jeg glemmer det aldrig.
Men man kommer også altid til at tænke på Norge.
Ja.
Ikke? Og det skal man ikke i et moderne dansk politisk virksomhed.
Men Torben Steen, nu har vi fået afleveret sommerfidusbarn til Enhedslistens tidligere politiske ordfører, Hans Mikkelsen.
Det er ret tydeligt, at det er også, at vi ingen indflydelse har.
Ja, vi har ingen indflydelse med, og vi har ingen ansvar for det i virkeligheden.
Nej, vi er helt sagsløse.
Så det er alene Elisabeth Svane fra Fyns Stiftstidende, redaktør for Fyns Stiftstidende, som har ansvaret for
det. Og det er ikke, fordi hun er fynsk. Det er ikke, fordi hun er fynsk.
Nej, det kan man heller ikke høre.
Jamen, det er hun.
Nej, men hun er, det ved jeg godt, men hun er jo ikke, altså hun er jo vokset op i kollektiv, hvor de ikke har snakket fynsk, og Johanne Schmidt, hun har ikke snakket ret meget med dem, der var lige lidt længere ned ad vejen, det er jeg helt sikker på.
Men der er jo bare at sige tillykke til Johanne og Schmidt-Nielsen.
Og tusind tak til dig for at have påtaget dig det ærefulde og ansvarsfulde.
Jeg er meget glad for at have fået tilbud.
Og i 2016 særligt vanskelige værv.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om en herre, der har haft stor indflydelse på amerikansk politisk tænkning. Han er en af de 14 store intellektuelle, der er portrætteret i en ny bog, Amerikanske tænkere, der er udkommet på Informations Forlag under titlen er 14 intellektuelle, der ændrede USA. Og manden, vi skal tale om i den næste lille halve time tid, han hed William F. Buckley Jr. Og han var konservativ. I hvert fald i sin tænkning og i sin filosofi. Og nu har vi fået besøg af Niels Bjerre Poulsen, som er lektor på amerikanske studier ved SDU. Det var det gamle Odense Universitet, nu hedder det Syddansk Universitet. Og Niels, du er også, du er jo USA-ekspert, og du har altså også skrevet det her kapitel her. Hvad er det ved William Buckleys politiske tænkning, der gør ham så vigtig, at han er kommet med i den her bog?
Ja, det var faktisk på mange måder et stort valg, for man vil måske ikke sige, man vil måske tøve med at kalde ham tænker i virkeligheden. Han var mere en slags promotor for konservative idéer, og bliver ligesom sådan et samlingspunkt for konservative intellektuelle. Men det er USA overhovedet får en konservativ intellektuel bevægelse, hvis man kan kalde det, skyldes i høj grad Buckley. Det er ham, der ligesom forsøger at samle trådene fra sådan meget forskellige fraktioner, fra de libertarianske tænkere, laissez-faire på den ene fløj, og traditionalisterne på den anden fløj, og antikommunister. Det er ham, der på en eller anden måde bringer alle de folk sammen og forsøger at få en eller anden samlet konservativ idé, som han mener kan danne grundlag for en politisk bevægelse.
Vi skal lige have sådan et tidsperspektiv hen. Hvor er vi henne? Altså, han er født i 1925, og han dør i 2008, 83 år gammel. Altså, hvor er det, hvilken periode af, den amerikanske politiske historie er det, han ligesom har sin storhedstid?
Det er især i 1950'erne og 60'erne, og en del ind i 70'erne også, vil jeg sige. Men hans tidsskrift, og han fortsætter faktisk som redaktør sådan on and off helt frem, næsten til et par år før sin død i 2008.
Og hans tidsskrift er National Review.
The National Review, ja. Hvis jeg lige skal trække de lange linjer, så kan man sige, går vi tilbage til 1930'erne, så er der aldrig nogen stort set, der bruger betegnelsen konservatisme. Fordi USA har sådan et selvbillede, og de fleste amerikanere af, at konservatisme, det er noget, der hører til i Europa. Det er noget med et feudalsamfund, et rangsamfund, et klassedelsamfund. Og USA er ligesom født liberalistisk i den amerikanske betydning. Og det betyder jo ikke, at der ikke er noget, vi i dag vil kalde konservative idéer, men de konservative vil ikke kalde sig konservative. Det, der sker, er, at Franklin Delano Roosevelt i 30'erne ændrer betydningen af betegnelsen liberalistisk fra at være så lidt stat som muligt og måske laissez-faire, folk skal kunne klare sig selv og den slags. Så med The New Deal, det store reformprogram, som er Roosevelts svar på den store depression, der får staten en helt ny rolle i samfundet. Og der bliver en forventning om, at staten er med til at garantere folk, at de ikke går i hundene, når de ikke har noget arbejde. Der kommer et socialt sikkerhedsnet af en eller anden form. Måske ikke så udbygget, som vi kender det fra Europa, men dog begyndelsen på en slags velfærdsstat. Og den nye rolle, staten får, og det, at Roosevelt kalder det liberalisme, gør så, at der er dem, vi vil i dag kalde konservative, der siger, nej, det der er ikke liberalisme, det er noget andet, det er kollektivisme. Men til sidst må de opgive kampen, fordi liberal er kommet til at betyde noget andet i en amerikansk sammenhæng. Og så begynder de sådan modvilligt at kalde sig konservative, selvom det giver de fleste amerikanere andre konnotationer.
Så man siger, det er sådan et slags modpol. Man er født som modpol til noget andet i virkeligheden.
Ja, og så efter 2. verdenskrig begynder der at komme bøger, som forsøger at indkredse en konservativ tradition i USA og sige, der har faktisk altid været to traditioner. Vi har ikke alle sammen været liberale i den der betydning. Der er folk, der har lagt vægt på traditioner og på, at det er vigtigt, der ligesom er en lille elite, som også holder på familieværdierne, så at sige, og arvegodset, og vi er ikke alle sammen bare interesseret i mest mulig frihed. Der er faktisk også traditioner, der skal forsvares. Så der kommer tre ting, kan man sige. Der kommer en traditionalistisk bevægelse inden for de her ret snævre kredse af intellektuelle. Så kommer der en laissez-faire strømning, som blandt andet er kendetegnet
af frimarkedstankegangen.
En økonom som F.A. Hayek, den østrigske økonom, bliver en bestseller i USA i 1945. Det hele opgør
med dansk bog med vejen til trældom.
Vejen til trældom, præcis. Hele det der opgør med økonomisk planlægning, at staten skal spille en rolle i økonomisk planlægning. Man kan sige, The New Deal er jo et opgør med forestillingen om, at markedet kan regulere sig selv. Og her kommer der så sådan markedsøkonomer igen, der siger, jo, markedet kan regulere sig selv. Det blev kun meget værre af, at staten greb ind i 30'erne. Men det er jo stadig sådan en forholdsvis lille gruppe også. Den tredje gruppe, som selvfølgelig binder det hele sammen, kommer med den kolde krig og antikommunismen, altså opgøret med kommunismen selvfølgelig ude i verden, men også sådan ideen om, at kollektivisme er en afart af kommunisme, så keynesianere og andre, der vil have, at staten skal planlægge økonomien, de er i virkeligheden sådan en slags lyserøde. Hele den tankegang. Og man kan sige, hvis jeg lige må for komplicere det yderligere, så kommer der også et skift, hvor konservative, dem vi i dag kalder konservative, typisk har været isolationister. Der er en stor bevægelse i 30'erne, slutningen af 30'erne, America First, som skal forhindre, at USA bliver trukket ind i 2. verdenskrig. Og Buckleys far er faktisk en af hovedsponsorerne for denne her America First-bevægelse. Men der sker et skift på højrefløjen, hvor man i højere grad bliver interventionistisk i sit syn på verden. Det er vigtigt, at USA kæmper denne her store værdikamp med kommunisterne på den anden side. Så de tre grene, traditionalisme, som i høj grad også er båret af religiøse værdier. Buckley er en meget troende katolik og finder et værdifællesskab med andre katolikker eller andre kristne, kan man sige. Det bliver billedet af kommunismen som noget ugudeligt først og fremmest.
Antikrist.
Ja. Og så den her laissez-faire eller libertarianske gren, og så antikommunismen. Og det er de tre ting, på mange måder, Buckley bringer sammen, da han grundlægger sit tidsskrift National Review i 1955.
Og finder, hvor han er 30 år.
Han er 30 år, ja. Han er blevet berømt i USA på at skrive en bog i 1951, der hedder God and Man at Yale. Der er han lige færdiguddannet på Yale Universitetet, og så udsender denne her knægt på det her tidspunkt en bog, hvor han navngiver professorer, han synes skal fyres, fordi han synes akademisk frihed, den her idé om, at han mener, de indoktrinerer keynesianistisk politik, og Gud er ligesom forsvundet ud af undervisningsplanen.
De er nogle røde apparater hele banden.
Ja, og det til og med på, kan man sige, de mest konservative universiteter i USA. Så han gør op med hele forestillingen om akademisk frihed og siger, at det kan de dyrke i deres fritid. På et universitet, der må det være forældrene til dem, der betaler for gildet, forældrene, der betaler for, at deres poder kommer på universitetet. Det må være dem, der bestemmer, hvad der skal undervises i der. Og det kan man sige, er sådan en bog, som sådan en debatbog, som sætter sind i kog, og som gør Buckley kendt for første gang.
Du skriver jo faktisk også om den bog, at hvis han, altså senere hen i livet, at hvis han selv læste den, så ville han afvise den som værende for langt ude, ikke?
Ja, han siger selv, at da han skulle skrive forord til, der kom en udgave af den, da den var 25 år gammel, at der sagde han, var han ved at besvime, da han så nogle af passagerne, fordi han synes de var forfærdelige. Så han skifter jo mening undervejs, men det er i hvert fald den bog, der ligesom gør ham til en stjerne på den ret lille højrefløj, der intellektuelle højrefløj, der er på det her tidspunkt.
Vi skal lige høre et klip med Buckley.
I recently received a letter from a distinguished lawyer with whom I had once a professional association, in which he advertised himself as president of a group called Parents of Lesbians and Gay Men. He asked whether Firing Line might not devote an hour to the social questions addressed by his association, which seeks, I quote from their literature, to appeal to the public conscience in order to achieve equal opportunities for our daughters and our sons.
Buckley, han taler jo det her lidt specielt accent, meget britisk i virkeligheden. Mm. Det er ikke sådan, man normalt hører amerikanerne, og han får jo i 30 år, har jo tv-program, et debatprogram, hvor vi faktisk hørte et lille klip, der hedder Firing Line. Han skriver kriminalromaner, han skriver blevet med at skrive bøger, og han har selvfølgelig, han skriver klummer, han er måske en af de allermest læste klummeskribenter i ja, 30 år, 40 år måske.
Ja.
Det er jo en helt enorm indflydelse, han får på den måde.
Ja, og han bliver jo senere hyldet som, der er folk, der siger, hvis Ronald Reagan var sværet i den konservative bevægelse, så var Buckley pinden. Han var ligesom den, der banede vejen for, at man kunne overhovedet overveje, at der fandtes en intellektuel konservatisme. Vi skal jo sige, på det her tidspunkt, når vi går tilbage til 50'erne, så er der en opfattelse af, at konservative har ikke nogen idéer. Konservative, det er ligesom sådan en mental spasme, hvis man er konservativ. Og Buckley er med til at skabe en eller anden form for intellektuel respektabilitet omkring den konservative bevægelse. Både i kraft af sit tidsskrift, men også ved, at han finder talenter, han finder konservative intellektuelle. Mange, som i øvrigt ikke bliver ved med at være konservative, en historiker som Gary Wills, men også nogle af dem, vi ser i dag, David Brooks eksempelvis, som skriver i Washington Post, George Will. Det er folk, der har været Buckley-protegeret på et eller andet tidspunkt. Så han har sådan en idé om, at han skal gøre konservatisme intellektuelt respektabelt, og der er en form for intellektuelt overmod blandt på venstrefløjen eller blandt liberale amerikanere og en ringeagt over for konservative ideer.
60'erne er jo en enorm brydningstid i amerikansk politik, ikke mindst blandt andet omkring hele borgerrettighedsbevægelsen og Martin Luther King, og det med at sorte amerikanere ønsker at have de rettigheder, som de så senere hen får, blandt andet med Lyndon B. Johnsons reform osv. Hvor står han egentlig i den debat som konservativ debattør, Niels Bjerre Poulsen? William F. Buckley?
Buckley er... Jeg synes, gennem meget af hans liv slås han med det der spørgsmål om masserne og eliten, og hvad skal han mene om det. Han kommer med en enorm elitær baggrund. Blandt hans yndlingsforfattere er en journalist, der hedder Albert J. Nock, som taler om the conservative remnant, at det er ligesom konservatives lod her i livet, og ligesom være en lille gruppe, der holder fast på de sande værdier, når masserne ellers skraver rundt over det hele og herrer, så skal der være nogen, der ligesom holder på fast på værdierne og bringer dem videre. Så det er sådan et meget elitært syn på, hvad det vil sige at være konservativ. Så oplever han så med antikommunismen, med Joe McCarthy i 50'erne, er der pludselig 100.000 mennesker, der er begejstrede for hele
kommunistjagten.
Hele kommunistjagten, ikke? Og Buckley begynder så at tænke, at måske har han ligesom fejlbedømt masserne, måske er der alligevel sådan det, man senere kalder sådan en silent majority. Der er sådan en idé, at folket har i virkeligheden sunde instinkter, og det gælder om at på en eller anden måde forsøge at kanalisere dem ind i det politiske liv. Så han er konstant splittet, der er ingen tvivl om, han selv er elitær, han tilbringer... Ja, og det bliver også... Altså, den måde, han taler på, det der meget affekteret...
Hvorfor gør han det, jo?
Jamen, en del af det er i hans opvækst. Han flytter rundt. Faren er Texas oliemilliardær. De flytter rundt familien, så bor de nogle år i Paris, og så bor de i Spanien. Og de er 10 børn, og de har privatlærer. Først så lærer han spansk som første sprog, og så lærer han fransk. Og de har retorikere i familien, som underviser dem, alle børnene i retorik. Og så senere kommer han på en kostskole i England. Det er faktisk først der, han lærer at tale engelsk, efter han har lært at tale spansk og fransk. Og så tillægger han noget af det. Jeg tror ikke, man kan forklare, hvorfor han tillægger sig den der underlige, manierede måde at tale på. Men den bliver så sådan en slags rollemodel for andre unge konservative, som godt vil virke intellektuelle. Så taler de ligesom Buckley.
Altså, det er jo interessant. Altså, man kan sige, at han har gennem hele sin opvækst, så har han jo været på sikker afstand fra masserne. Ikke?
Mm.
Og den der bog, som han aldrig får skrevet, du har selv nævnt det nogle gange, det der, altså det der elitære udgangspunkt, men han arbejdede på at skrive det store politiske manifest, og der skulle hedde oprøret mod masserne, og det måtte han opgive. Og så, ja. Hvor jeg tænker, okay, så er han alligevel ikke større, så ender han bare som en almindelig plattenslagerjournalist, som bare skriver korte klummer, der behøver ikke at være nogen sammenhæng i det. Han bliver meget mere interesseret i realpolitik end i politisk teori.
Han bliver interesseret i realpolitik, men synes jeg ikke, man kan sige, at han er den plattenslager.
Nej, men det er den typisk sige... journalistens vej, ikke? At droppe sammenhæng. Og hvorfor var det lykkedes det ham ikke at skrive?
Altså, han skriver, mod masse, han skriver det var jo en bøger undervejs, som, hvor folk siger, nej, han skriver godt. Han skriver en bog, der hedder Up from Liberalism i 1959. Men han forestiller sig hele tiden, at han også skal være en original tænker, at han på et eller andet tidspunkt, så skal han sammenfatte alle de forskellige tråde, han har bragt sammen i den konservative bevægelse. Man kalder det på det tidspunkt fusionisme. Og det er sådan at forestille sig, at nu tager vi alle
de der
libertarianere, og så tager vi de der traditionalister, som vi vil kalde konservative, og så finder vi de indbyggede modsætningsforhold, der er i deres måde at tænke politik på. Dem får vi på en eller anden måde glattet ud, og så får vi det til at være en sammenhængende politisk teori. Og det må han bare erkende, hvilken grund det så end er, at det kan han ikke. Han kan få det til at fungere inde i sit eget hoved, at han på den ene side er altså nærmest ortodoks katolik, og på den anden side så synes han, at markedet skal bestemme. Det fungerer inde i hovedet på ham, men han kan ikke få det ned på papir som nogen sammenhængende politisk.
Men det virker altså sådan, i den politiske virkelighed, vi sidder i dag, for eksempel i Europa, så er der måske virkelig behov for, at der er en, der sætter ned og skriver oprøret mod masserne, fordi det er jo i virkeligheden det, han synes er problemet. Det er sådan set den virkelighed, vi står i dag, at folket er en uregerlig størrelse, som man simpelthen ikke kan basere en ledelse på.
Ja, man kan sige, men der bliver jo også det, at han er uenig med folket, når de vil noget andet, end han vil. Selv med paven i 1962, da der kommer den store reform af den katolske kirke, og man går væk fra latin og begynder at holde messer på lokalsprogene, der synes han, at paven er galt på den, ikke? Så han er... Når han er enig med folket, så synes han, som han er i, når det gælder McCarthy og McCarthyismen, så synes han, at masserne har sunde instinkter, men til andre tider, der reagerer han stadigvæk imod det. Og nu nævnte du før racespørgsmålet, ikke? Er et meget godt eksempel. Han skriver en artikel i slutningen af 50'erne i The National Review, hvor han siger, at i princippet kan han godt se det der med, at alle skal have lige stemmeret, men han synes, hensynet, sydstatskulturen er nu på en eller anden måde båret af det hvide syden, og det synes at være den mere avancerede race, så han er modstander af at give sorte stemmeret i syden. Og så kommer der en ramaskrig, også fra konservative i USA.
Det
er racisme pakket ind og siger, at det er jo fuldstændig, altså det er der jo ikke nogen som helst konsekvens i. Og så gør han det værre ved at sige, nej, men han mente det ikke racistisk, fordi i princippet så mente han også, at hvide dårligt uddannede, de burde også have frataget deres stemmeret.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Vi taler med Niels Bjerre Poulsen, USA-kender medforfatter til en ny bog, der hedder Amerikanske tænkere, 14 intellektuelle, der ændrede USA. Og Niels Bjerre Poulsen har skrevet kapitlet om William F. Buckley Jr., som du øvrigt har forbindelse med på et tidspunkt, da du senere lavede en tidligere bog, der hedder Right Face, Organizing the American Conservative Movement 1945-65. Det er sådan en bog på engelsk, øvrigt. Men vi taler om Buckley her i programmet, og han gik jo selv lidt ind i politik, jeg ved, og stille op til borgmestervalget i New York i 1965 for det konservative parti, fik 13-14% af stemmerne, men blev vel kendt, fik der opmærksomhed på den konto. Han var rådgiver for Nixon, som han jo støttede, altså præsident Nixon, den republikaneren, og han var også gode venner med Ronald Reagan, holdt ferie med ham, og så videre. Og hvis der er måske nogle af lytterne, der har set den her dokumentarfilm, som også var med til at bidrage til berømmelsen for William F. Buckley, nemlig den dokumentarfilm, der hedder Best of Enemies, altså de bedste fjender, der handlede om den venstreintellektuelle Gore Vidal og Buckley, som havde 10 programmer under i 1968 under det demokratiske konvent og det republikanske konvent, og det er simpelthen en helt fabelagtig dokumentarfilm, hvor de jo sådan set på deres intellektuelle façon...
Det er tv-historie på den måde, at det er jo virkelig, altså, hvor de her tre store amerikanske networks, NBC og CBS og ABC... Altså, de to andre, de sender væg til væg reportage, ligesom hvis man ville gøre det fra Socialdemokraternes partikongres, bare sende uafbrudt fuldstændig rent, og så finder det mindste af selskaberne ud af, at det er nok ikke måden at gøre det på, hvis man er de mindste, og så sender man to... altså virkelig, virkelig hårde modstandere af hinanden op over og diskutere på baggrund af de her partikonventer. Og det bliver jo faktisk altså det, der er udgangspunktet for sådan nogle programmer som dem, vi sidder i lige nu, der står fader til det, at verden havde aldrig set noget lignende. Og jeg skal da også love for, at det er spydigheder på et meget højt niveau.
Ja.
Og der er ikke noget med, at når de forlader scenen der, så er de gode venner, det er et spil for galleriet, de hader faktisk hinanden, ikke?
Jo, Gore Vidal synes, de havde leveret glimrende underholdning. Han var vant til at provokere folk ind til de...
Og han taler lige så affekteret britisk-agtigt, ja, som de, ja. De er virkelig på den måde ens.
Altså, bare lige for at starte. Buckley, omkring 1960, tager han sådan set skridtet ind i politik og har den idé om, at denne her intellektuelle konservative bevægelse skal nu til at påvirke det politiske liv. Han er med til at danne en række organisationer, en ungdomsorganisation, der hedder Young Americans for Freedom, ret indflydelsesrig konservativ organisation i 60'erne. Han er også med til at danne The New York Conservative Party, hvor han stiller op på et tidspunkt til borgmestervalget i New York. Og som du siger, får 13% af stemmerne og bliver spurgt ved et pressemøde, hvad vil du gøre, hvis du bliver valgt? Og så siger han, for lang en omtælling. så det siger lidt om, at han måske ikke havde en politisk karriere i sigte. Men hans bror bliver jo et senere valgt som senator for det her New York Conservative Party. Men Buckley er involveret i en lang række organisationer. Han prøver at blive involveret i præsidentvalget i 64 med Barry Goldwater, men bliver, altså, kredsen omkring Buckley bliver ligesom forset ude af de folk, der er omkring Goldwater, men han bliver ved at være sådan en inspirator og bliver så, synes jeg, en meget vigtig funktion, han får i 60'erne, som sådan en slags dørvogter for den konservative bevægelse. I valget i 64 med Goldwater, der er der en masse tale om, at der er for ekstreme elementer, der er kommet ind i det republikanske parti, nøjagtigt den situation, vi har i dag. Der er det, der hedder The John Birch Society, som har konspirationsteorier om alt muligt. Og efter valget i 64 er der sådan en gruppe af, hvad skal vi kalde dem, sådan ser de sig selv i hvert fald, ansvarlige republikanere, der ligesom sætter sig sammen og siger, vi må have alle de her nutcases ud af partiet.
Tosser.
Vi må have alle tosserne ud, ikke? I øvrigt en af de første, Buckley ligesom skubber ud af den konservative bevægelse, er Ayn Rand, den libertarianske forfatterinde. De mødes til en middag, og så siger hun, de er alt for intelligent til at tro på Gud, er de ikke? Og for Buckley, der er det ligesom slut på det punkt der, og han sætter en ære i, at de der libertarianere, i hendes udgave, de skal ikke være en del af den konservative bevægelse.
Niels Bjerg Poulsen, tiden løber, og vi har ikke så lang tid tilbage, men altså, der er nogen, der spørger, hvor vil Buckley stå i den situation, hvor Trump og nogen vil sige, tosserne har overtaget det republikanske parti. Hvad vil han sige om det? Eller han har jo mødt Trump i øvrigt.
Ja, at der sker et skift. Nu nævnte du selv, at han bliver gode venner med Nixon og Kissinger. Jeg tror, der sker et skift der i 70'erne i virkeligheden, hvor det, den der idé om sådan et mere bredt arbejder grundlag for en konservativ bevægelse vinder frem. Det nye højre, som man taler om. Og der er Buckley allerede, bliver han lidt koblet af. Der bliver ideen om højrefløjspopulisme. Det skal ikke være sådan noget højt travende Buckley noget. Så han, fra det tidspunkt bliver han faktisk en lidt marginal person. Han ville ikke, tror jeg, have brugt så meget om Trump, som han jo kommenterede i 2000, hvor Trump forsøgte at blive kandidat for det, der hedder Reformpartiet. Der talte han om, at Trump var, som han så ham, en mand, der blev fortryllet af at se sit eget spejlbillede i et glas. Han mente, han var en fuldstændig selvsmagende kandidat, som i virkeligheden ikke brændte for meget andet end sig selv. Jeg tror, han var vel hele tiden stadigvæk i konflikt. Jeg tror ikke, jeg er overbevist om, at han ikke ville have brugt som Trump.
Tusind tak skal du have, Niels Bjerre Poulsen. Du er medforfatter til bogen Amerikanske Tænkere, 14 intellektuelle, der ændrede USA. Og du talte om og har skrevet kapitlet om William F. Buckley Jr. Og bogen er udkommet på Informationsforlag. Torben Steno, vi ved
også... Og filmen er altså også ret sjov. Buckley, han siger på et tidspunkt, hvor han bliver spurgt i en tv-debat, hvorfor han sidder ned. Så siger han, det er fordi, at min viden er så tung at bære på, hvis jeg skulle stå op. Det er dog alligevel også en vis form for selvbevidsthed.
I kan se den på Netflix.
Ja. Tusind tak skal du have, Niels Bjerre Poulsen. Det var det sidste gang, vi sendte Cordua Steno før sommerpausen. Vi er tilbage den 11. august. I redaktionen sad Jon Hahn, og i teknikken Mikkel Elsgaard.